Tačno je 9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Počinju vesti u 9. Ja sam Nikolina Miljković. Na početku pregled najvažnijih informacija. Na Novom Beogradu u garaži pronađen ukradeni automobil pun oružja i eksploziva. 600.000 dece blokirano u opkoljenom Mosulu, iračke trupe napreduju ka centru grada. Pre godinu dana počeo da se koristi gama nož, do sada pomoć dobilo više od 750 pacijenata. Mečom protiv Milera Novak započinje odbranu titule u Parizu. 3 stepena je u Nišu, 7 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Beogradu 9. Tokom dana sunčano, temperatura do 20 stepeni, večera stiže zahlađenje. Ovoga jutra nema novih informacija ni u vezi sa slučajem Jajinci, niti sa oružjem nađenim na Novom Beogradu. Pojedini beogradski mediji prenose da su ova dva slučaja u direktnoj vezi. Na Novom Beogradu, da podsjetim, u jednoj garaži pronađen je ukradeni automobil Renault Megane u kojem je bila veća količina oružja, tačnije hekler, 2 puta po 200 grama, eksploziva, detonator, ta mobilna telefona za daljinsko aktiviranje eksploziva kao i pištolj. Povodom posljednjih dešavanja sutra će zasedati i Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti. Direktori bezbednostnih agencija informisat će članove odbora o ugrožavanju bezbednosti premijera i pokušaju izazivanja nestabilnosti u Srbiji. Sednica će biti održana u 10 sati, ali zatvorena za javnost. Suđenje bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, optuženom za odavanje poverljivih informacija, trebalo bi da počne danas, a odbrana traži da proces bude otvoren za javnost. Uz Perišića optužene su još dve osobe, Miodrag Cekulić i Vladan Vlajković, a suđenje bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije više puta odlagano. Perišić je uhapšen u martu 2002. godine u motelu na periferiji Beograda pod sumnjom da je odavao poverljive informacije američkom diplomati Johnu Neighboru. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je da u njegovoj zemlji dobro znaju da sve kroz što prolazi iz Sirija, da je to ranije prošla i Srbija. U intervju za Politiku on kaže da se to odnosi na medijsku satanizaciju, humanitarnu brigu, posticanje verskih sukoba, ekonomske sankcije, bombe i rakete i na kraju otimanje teritorije. A u Iraku je u toku operacija za oslobađanje Mosula, uporišta terorističke islamske države. I pored žestokog otpora džihadista, irački vojnici ušli su u istočni deo grada i zauzeli televizijsku stanicu. U Mosulu je blokirano više od 1,5 miliona civila, među kojima je oko 600.000 dece koje džihadisti koriste kao živi štit, upozorila je organizacija Save the Children. Ta organizacija zatražila je hitno otvaranje humanitarnih koridora kako se ne bi ponovila situacija iz sirijskog grada Alepa. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Novi momenti u američkoj predizbornoj trci. Samo 6 dana pre predsjedničkih izbora FBI je objavio arhive stare 17 godina koji sadrže dokumente o odavno zatvorenoj istrazi o tome kako je Bill Clinton kao tadašnji američki predsjednik pomilovao odbeglog finansijera Marka Riča, osuđenog 1983. godine. 370 najuglednijih američkih ekonomista pozvali su američke glasače da ne glasaju za Donalda Trumpa. Gostujući na CNN-u, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Oliver Hart izjavio je da je Trump opasan i destruktivan izbor za Sjedinjene Američke Države i da ima bujnu maštu i nikakvo znanje o bilo čemu. Ekonomisti nisu pozvali eksplicitno da se glasa za Hillary Clinton, ali su preporučili Trumpovim glasačima da odaberu drugačijeg kandidata. Jedan od Trumpovih glavnih ekonomskih savjetnika, Peter Navarro, rekao je da je pismo bruka za profesiju ekonomiste. Maloletni migranti koji su izolovani i smešteni u privremenom centru u Kaleu, pošto je kamp džungla raseljen i uklonjen, od danas će biti evakuisani u druge gradove. Oko 1500 maloletnika, među kojima je 274 dece bez roditeljske pratnje, biće prevezeno autobusima u centre širom Francuske. Pregovori između francuske i britanske vlade o pitanju izolovanih maloletnika bili su zategnuti, a London je pozvao Pariz da ih zaštiti. Scotland Yard je zabranio britanskom šefu diplomatije Borisu Johnsonu da dolazi na posao biciklom, zbog straha da bi mogao da bude meta terorista. Johnson od sada mora da koristi službeni automobil, piše Daily Mail.
Zdravstveno stanje štajkača glađu u preduzeću Zastava Inpro u Kragujevcu sve je teže, a rešenje 20-dnevne agonije invalida rada još se ne nazire. Uprkos veoma lošem zdravstvenom stanju, štajkači nastavljaju svoj protest gladovanjem. Iz Kragujevca se javlja Nevenka Đelić.
Radnici sa invaliditetom Kragujevačkog preduzeća Zastava Impro, koji od 11. oktobra štrajkuju glađu, obavili su lekarske preglede zbog eventualnog odlaska u invalidsku penziju. O tome su, kako kažu, već razgovarali sa predstavnicima Ministarstva za rad i rukovodstvom preduzeća Zastava vozila u okviru kojeg posluju. Navode da je to samo prvi korak u rešavanju njihovog statusa i da se čeka izlazak pred lekarsku komisiju koja utvrđuje ko ispunjava uslove za invalidsku penziju. Reč je o invalidima rada druge i treće kategorije, čije bi penzije, kako su nam rekli, iznosile od 14 do 25.000 dinara. Nadaju se da će dobiti i adekvatan socijalni program, a deo štrajkača i dalje insistira na pokretanju proizvodnje u preduzeću Zastava Impro. Krajnje vreme smatraju da nadležni nađu rešenje za njihovu situaciju. Svakodnevno su pod kontrolom lekara, ali štrajk glađu neće prekinuti dok ne reše svoj status.
Takva je dakle situacija u Kragujevcu, a u Beogradu na gama nož čekalo se nekoliko decenija. Od kada je pre tačno godinu dana stigao, više od 700 pacijenata prošlo je zračnu terapiju. To je potvrdila doktorka Danica Grujičić iz Centra za neuroonkologiju.
Mislim da je gama nož sa ta 4 miliona isplatio sebe, jer mi smo godišnje preko fonda u Tursku slali svega nekih 120 pacijenata i za to trošili više od miliona evra. Za prvu godinu smo uradili 745 pacijenata. Nijedan centar u svetu prve godine ni približno nije uradio ovoliko, a ima ih preko 360. Lista čekanja je negde oko 100 pacijenata, ali uglavnom čekaju isključivo benigne patologije i to pacijenti sa malim tumorima koji mogu da sačekaju. Neophodno su nam još 4 rama za direktno stavljanje stereotaksičara na glavu pacijenta. Neophodna nam je jedna stanica za planiranje terapije i neophodna nam je zavojnica za drugi magnet koji je ovdje u kliničkom centru, za Skyru, tako da kad stane jedan magnet možemo da stane pacijente. Na svu sreću to se nije dešavalo često, jednom smo samo, nismo radili jedan dan zbog par aparata.
Autonomni ženski centar i mreža žene protiv nasilja pokreće peticiju za proglašenje 18. maja danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. Zašto baš taj datum, objašnjava Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
18. maj smo izabrali kao simboličan datum jer je prošle godine u roku od samo 72 sata ubijeno 7 žena u porodično-partnerskom kontekstu. Ovim danom mi zapravo želimo da podsjetimo sa jedne strane državu da ne radi dovoljno na temu nasilja prema ženama i da nije bilo u mogućnosti da zaštiti živote ovih žena iako bi trebalo da garantuje to kao osnovno ljudsko pravo. Ono što znamo jeste da se u trećini slučajeva femicida u nasilje bilo prijavljivano nadležnim institucijama, a institucije nisu adekvatno, odnosno nisu možda uopšte reagovale.
Peticija se može potpisati svake srede na Trgu Republike od 12 do 16 sati, kao i u kancelarijama mreže žene protiv nasilja u 18 gradova u Srbiji. Ovo su vesti u 9, sad je 9 sati i 9 minuta. Saga o starim studentima i produženju studiranja nikako da se okonča. Iako je izgledalo da odlukom Skupštine da im se omogući produžetak studiranja stavljena tačka na taj slučaj, u stvarnosti su stvari malo drugačije. Naime, Univerzitet u Beogradu neće sprovesti preporuku Ministarstva prosvete da se generacijama upisanim 2006., 2007. i 2008. godine rok za diplomiranje produži za godinu dana, besplatno i bez polaganja razlike ispita. To je izazvalo mnoge probleme studentima, kaže za naše vesti Ana Krstić, jedan od inicijatora peticije za produženje studiranja.
Stav Beogradskog univerziteta da ima negativan uticaj na studente, pre svega na njihov kućni budžet, ali na dalju motivaciju. Naglašamo da su mnogi fakulteti širom zemlje prihvatili preporuku i time pomogli svojim studentima, isto očekuju i studenti Beogradskog univerziteta kako ne bi bili diskriminisani u odnosu na druge kolege. Želimo napomenuti da ovi studenti nisu na teretu budžeta Republike Srbije, te da svoje troškove snose sami. REUPI podrazumeva dodavanje novih ispita, plaćanje većih troškova koji idu i do 150.000 dinara, ali i povratak u školske klupe, kako mnogi studenti i njihove porodice nemaju dovoljno novčanih sredstava za to. Mnogi bi odustali od studija, čime se sudbina takvih studenta dovodi u pitanje.
O ovom problemu razgovaramo i sa profesorkom Nadom Kovačević, prorektorkom Beogradskog univerziteta. Gospođo Kovačević, dobro jutro. Zašto Beogradski univerzitet ne primenjuje preporuku Ministarstva prosvete da se generacijama upisanim 2006. 7. i 8. rok za diplomiranje produži za godinu dana?
Studiranje po Bolonji moguće je na različite načine. Znači, 2006. neki fakulteti su svoje osnovne akademske studije definisali kao trogodišnje programe. Studenti koji su te programe upisali 2006. godine su mogli da studiraju dva puta po tri godine, kako je po zakonu, i taj deo mogućnosti su oni ostvarili i mi smo im već tada po našem statutu produžili još godinu dana, znači mogućnost studiranja da za 7 godina završi trogodišnji program. Taj period se završio 2012. 13. školske godine i u septembru 2013. godine bilo je dosta studenata koji za 7 godina nisu završili trogodišnje programe. Mi smo tada doneli izmene našeg statuta i omogućili im da ponovo upišu iste studijske programe i da ih završe. I ove godine se završilo, znači, 10 godina od studiranja trogodišnjih studijskih programa. Drugi deo fakulteta je osnovne akademske studije definisao kao četvorogodišnje programe. Prošle godine se studentima koji su 2006. 7. upisali završilo, znači, 4 puta 2 plus 1, 9 godina studiranja i mi smo i njih, znači, već upisali u iste studijske programe i sada, znači, godinu dana posle svega toga skupštinski odbor donosi zaključak koji je zakasnio najmanje, eto, 4 godine. Mi smo ovaj problem morali da rešimo sa studentima trogodišnjih studija već 2012. 13. godine.
Vaš stav je potpuno jasan, ali onda sa druge strane imate i studente koji kažu školovanje je skupo, ja moram da radim da bi prehranio porodicu i tome slično. Obe strane nekako imaju svoje argumente, ali ono što iz ovoga proizilazi iz odluke Beogradskog univerziteta da će oni koji žele da nastave da studiraju morati da plate školarinu, je li tako?
Da, pa proizilazi ne samo to, nego da ne može se primeniti sada stav, zaključak odbora, prvo zato što ga nisu uveli u zakon, a drugo zato što smo mi taj problem morali da rešimo 4 godine pre ovog trenutka.
Ali nismo ga rešili i moramo sada da reagujemo u datom trenutku. Ministarstvo prosvete se za sada ne oglašava. Ukoliko stigne, neću da kažem naredba, ali još jedna preporuka iz resornog ministarstva, kako ćete se vi ponašati?
Jednostavno kažemo da smo ove probleme mi rešili pre 4 godine i da sada smo u nezgodnoj situaciji što su 4 godine naknadno posle tih prvih problema počeli da se predlažu druga rešenja koja mi sad retroaktivno ne možemo da sprovedemo.
I šta bi bio vaš onako profesorski savjet tim studentima?
U jednom trenutku čovjek mora da vidi šta će i kako će. Mislim da svako zanimanje ima svoju vrednost i da nije samo potrebno 15 godina studirati nešto da bi se stekla diploma. Znači, čovjek mora da vidi ako se nešto što treba da se završi 3 godine studira 10 godina, treba da stane i da se refe da li on zaista to može da uradi ili ne može da uradi. Ne može samo da se ide metodom iscrpljivanja.
Hvala najljepše na uključenju vesti u 9. Naša sagovornica bila je profesorka Nada Kovačević, prorektor Beogradskog univerziteta. A u nastavku govorimo o zameni starih ličnih karata. Svi punoletni građani Srbije koji još imaju stare lične karte moraju da ih lično zamene za nove elektronske do kraja ove godine. Iako je za zamenu ostalo još 2 meseca, građani bi trebalo što pre da počnu proceduru, apeluje Nataša Marković, načelnica za državljanstvo i druge upravne poslove MUP-a Srbije.
Lične karte izdate na starom obrascu važe do roka navedenog u istima, najduže do 31. decembra 2016. godine, do kog roka građani mogu podneti zahtev za izdavanje biometrijske lične karte. Da bi se izdala nova biometrijska lična karta, građani treba da dođu na šalter u policijske uprave ili stanice i da podnesu zahtev. Također je potrebno da budu fotografisani, da daju otisak prsta i digitalni potpis. Nije potrebno da prilažu izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, to jeste uslov za izdavanje lične karte, ali ukoliko se izjasne i daju pisanu izjavu da su saglasni sa pribavljanjem podataka i službenih evidencija, Ministarstvo unutrašnjih poslova će za njih pribaviti ta dokumenta.
Oni koji su rođeni u bivšim republikama SFRJ i još nisu upisani u matične knjige u Srbiji, trebalo bi prvo da se upišu u matičnoj službi, također sami su u obavezi da nabave krštenicu u mestu gde su rođeni. U Beogradu se naredna dva dana održava sajam zelene gradnje. Okupiće oko 50 izlagača i više od 3000 stručnjaka iz te oblasti. Posetioci će, kako se očekuje, biti u prilici da se upoznaju sa svetskim trendovima u održivoj gradnji, kao i segmentima energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije, upravljanju otpadom i racionalno korišćenja vode u zelenim zgradama. Glavni gradski urbanista Milutin Folić kaže da će grad Beograd u narednom periodu posvetiti se očuvanju životne sredine.
Radimo na tome da se u gradu Beogradu napravi nekih 100 km biciklističkih staza, dakle na ovoj strani reke Save, imajući vidu da Novi Beograd već ima solidnu mrežu biciklističkih staza. Širimo pešačku zonu, dakle mi smo do sada napravili nekoliko ulica, pretvorili iz kolosijeka u pešačke, dakle to su neke stvari koje idu ka tome da grad bude zeleniji. Postavit ćemo do godine nekih stotinak parkirališta za bicikle. Dalje imamo izgradnju podzemnih garaža, dakle faktički stavljanjem automobila pod zemlju oslobađamo te površine javne gradske za pešake, za bicikliste, za zelene površine. Stimulisat ćemo što više korišćenje javnog gradskog prevoza, bicikala i pešačenja.
Stručnjaci ukazuju da sistem zelene gradnje je višestruko ekonomičniji i zdraviji od klasičnog jer obezbeđuje oko 40% manje korišćenja energije kao i 50% manje vode. Kultura. Večeras će u Beogradskom centru Sava na zatvaranju filmske revije Cinema Fest premijerno biti prikazan domaći igrani film Ime Dobrica, prezime nepoznato, scenarista i reditelja Srđe Penezića. Više o tome Vladimir Đudović.
Ime Dobrica, prezime nepoznato. Bajka za odrasle, povratak u nevinost naivnog detinjstva, poverenje u ljude, dobročinstvo, vera, ljubav, nada. Srđa Penezić je po ideji Slavka Štimca napisao sinopsis za film za par sati, pa i scenarijo dosta brzo, ali je realizacija filma o lepoti života, ako verujete u dobro, dosta dugo trajala, punih 12 godina. Poigravanje sa delovima davno snimljenih filmova ili serija u kojima je od malih nogu glumio Štimac, koji je zapravo odrastao pred našim očima na velikim i malom ekranu, pružila je autoru priliku za neobičan eksperiment. Slavko Štimac glumi naslovnu ulogu, Dobricu, siročik koji je verom u ljude vodi svoj život pun prepreka i nevolja ka srećnom kraju bajke. Odrastanje u ljubavi u stari par, pa kasnije sirotište, zatvor, glavnog junaka formiraju kao večitog optimistu, uvek spremnog da veruje ljudima, da pomogne, da se žrtvuje. Postepeno, nakon početne ljutnje i sumnje okoline da je Dobrica lud ili zapravo još gore, on uspeva da tu istu okolinu vrati na put dobra. Velika je glumačka ekipa filma Ime Dobrica, prezime nepoznato. Pomenuli smo neke, dodaćemo i Mirjenu Joković, Bogdana Diklića, Hanu Selimović, Miodraga Radovanovića, Vladislavu Milosavljević, Milana Mihajlovića te Marka Baćevića. Bajka za odrasle, Ime Dobrica, prezime nepoznato, već od sutra počinje u Srbiji svoj bioskopski život.
Naša kuća danas obeležava 55 godina emitovanja zabavno-humorističke emisije Karavan i to koncertom u zadužbini Ilije Kolarca. To je najstarija zabavno-humoristička emisija na svetu koja se pod istim imenom emituje od 1961. godine. Čestitke kolegama, više o ovome svakako slušajte tokom dana na našem programu. Vlade Radičević mi se pridružio u studiju. Vlade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pre tebe ja da pročitam evo vest koja je upravo stigla. Kaže, Srbija se nalazi među 11 kandidata za organizaciju svetskog prvenstva u košarci 2023. godine, objavljeno je na sajtu FIBA. Pored nas kandidati su Argentina, Austrija, Nemačka, Hong Kong, Izrael, Japan, Filipini, Poljska, Rusija i Turska. Nadam se da nisam nikoga izostavila. Kad će biti doneta konačna odluka, ne piše.
krajem 2017. godine bit će doneta odluka. Dragan Đilas, inače predsjednik Saveza koji je u ostavci, istakao je pre nekoliko dana da će se Srbija kandidovati za organizaciju tog svjetskog šampionata. Znamo da je Beograd 2018. godine domaćin i ulep ovog Final Fora u košarci.
Divno, baš lepe vesti stižu.
Kad smo već kod košarke, da kažemo da je Partizan sinoć u trećem kolu FIBA Lige šampiona pobedio Poljsku Zelenu Goru sa 58-56. Odlučujuće poene postigao je Veličković 10 sekundi pre kraja meča. Tenis će danas biti aktuelan. Nastavlja se Masters u Parizu. Trojicki od 11 časa u drugom kolu igra protiv Japanca Nishikorija. Novak Đoković u 15.30 za rivala ima Žila Milera iz Luksemburga, koji je u prvom kolu eliminisao Španca Almagra. Đoković protiv Milera vodi u pobedama sa 3-0. I bit će danas dosta fudbala. Nastavlja se i Liga šampiona. Sinoć pobjede u gostima zabeležili Paris Saint-Germain, Arsenal i Bayern. Blistao Manchester City koji je sa 3-1 savladao Barcelonu. Večeras na prvom programu od 20.45 prenos utakmice Borussia Sporting Lisabon.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko brinemo o starima, bolesnima i nemoćnima? Zašto je otvaranje ilegalnih domova postalo unosan posao? Ko je do sada odgovarao zbog tragedija u ilegalnim domovima? Gosti emisije Biljana Zekavica, načelnica odeljenja za inspekcijski nadzor Ministarstva rada, Nadežda Satarić iz udruženja Amiti i Radoslav Milovanović iz udruženja privatnih domova za stara lica. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Posle svežeg jutra očekuje nas sunčan i topao dan, danas najviša dnevna temperatura do 20 stepeni, ipak novo zahlađenje stiže večeras zajedno sa kišom i to bi bilo sve za ovaj vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković, hvala na pažnji, do slušanja, prijatno.